Ludzas centrā starp daudzdzīvokļu mājām jau 20 gadus atrodas neizmantota divstāvu ēka. To šobrīd pašvaldība iecerējusi pārvērst par dienas centru bērniem ar funkcionāliem un pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem, kur saturīgi pavadīt laiku, piedalīties radošajās darbnīcās un saņemt rehabilitācijas pakalpojumus.
Tiek veikta šīs ēkas pilnīga pārbūve.
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ēkā šobrīd notiekošos darbus komentē pašvaldības projektu vadītāja Ilona Mekša.
Jumtu pārbūve, arī fasāde tiks siltināta, ūdensvads, siltumapgāde, viss tiek pārbūvēts. Arī sienas tika ļoti daudz demontāžas darbu, jo tā kā tā bija sesēka, tur pa kabinetiem ļoti mazas telpas bija.
Pašvaldība iecerējusi ēku sadalīt, katru stāvu pielāgojot citu pakalpojumu sniegšanai.
Pirmajā stāvā īpaša grupa, personas ar garīga rakstura traucējumiem, un tas ir personas ar pirmo, otro grupas invaliditāti. Tas ir diezgan smagi garīga rakstura traucējumi. Un otrais stāvs būs rehabilitācijas pakalpojumi, tas ir fizioterapijas, ergoterapeita pakalpojumi, psihologs, mākslas terapijas, mūzikas terapija, multisensorā istaba, sāls istaba, paredzēta, virtuvīte, maltītes uzsildīšanai un atpūtas telpas. Un arī radošās darbnīcas notiks.
Ludzā jau šobrīd personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldība nodrošina atbalsta grupas, bet bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja izmantot masāžas, fizioterapijas pakalpojumus, reiterapiju, kanisterapiju, ir pieejams arī mājas aprūpes pakalpojums un psihologa individuālās nodarbības. Tomēr, kā norāda pašvaldības sociālās pārvaldes vadītāja Lilita Garbunova-Kozlova, dienas centrs risinātu arī brīvā laika pavadīšanas iespējas un veicinātu nodarbinātību.
Bērni, kur ir smagāki bērni, vecākiem arī aktuāli, lai dienas laikā būtu iespēja viņu atstāt un viņi varētu strādāt vai arī citas aktivitātes, kas viņiem jāveic. Bet cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, manuprāt, trūkst tieši tādu kopā būšanas, satikšanās, iespējas arī būt noderīgiem sabiedrībai, jo arī plānotas specializētās darbnīcas, lai varētu arī veidot dažādas lietas vai mantas.
Uz to, ka šāds centrs ir nepieciešams, norāda arī Ludzas invalīdu biedrības vadītāja Ilona Seņkova. Jo šobrīd saviem vairāk kā 160 biedriem viņi piedāvā rokdarbu pulciņus, kā pērļošanu un adīšanu, tomēr to organizēšana biedrībai ir ierobežota, jo kā vienmēr trūkst finansējuma.
Runājam par kaut kādiem rokdarbu pulciņiem vai vēl kaut ko tāpat tie paši materiāli ir vajadzīgi. Visur ir vajadzīgi naudas līdz. Tāpat arī, pat ja tie materiāli ir iegādāti, ir vajadzīgs pasniedzējs, kas to pasniedz, kas to apmāca. Šobrīd mums tas sabiedriskā kārtā palīdz.
Strādāt ar rokām un darīt praktiskas lietas, uz to saskarsmes atbalsta grupās psiholoģijai Viktorijai Maškancevai norādījuši arī paši cilvēki ar invaliditāti.
Viņi grib piedalīties, viņi gaida šo centru, jo mēs par to runājām, un viņi vēl strādāt ir tādi, kas var darboties tikai ar kādu palīgu. Labi, ka būs šis centrs, kur viņi var tikties, viņi nekautrēsies viens no otru, un viņi arī nekautrēs, un viņi atbalsta viens otru.
Tajā pašā laikā psiholoģi norāda, ka tas pašvaldībai būs izaicinājums, jo vienā centrā būs jāapvieno cilvēki ar dažādiem attīstības līmeņiem, invaliditātes pakāpi, iespējām un interesēm. Tomēr izaicinājums pašvaldībai būs arī piesaistīt centram nepieciešamos speciālistus. Līdzinējā pieredzē dalās sociālās pārvaldes vadītāja Lilita Garbunova-Kozlova.
Piemēram, mēs mēģinājām iepirkt gan pagājušajā gadā, gan šogad ergoterapeita pakalpojumus. Ļoti daudz gribētāju bija. Arī dažiem bērniņiem bija audiologopēda pakalpojumi. Sūtījām piedāvājumus, lūdzām, bet neviens neatsaucās. Arī medicīnas centrs mēģina viņu piesaistīt. Arī esmu redzējusi sludinājumi gan nodarbinātības valsts aģentūrā. Diemžēl neviens nepiesakās.
Jaunais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Ludzā savas durvis varētu vērt jau nākamā gada otrajā pusē, un šobrīd apzināts, ka to izmantot varēs 47 novada personas ar garīga rakstura traucējumiem un 30 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Renāte Lazdiņa, Latvijas radio studija, Latgalē.